Bilonga bya batumibwa chapita ya 15. Kadi bantu mo batambile ku Yudeya baenda ku kibundi kya Antiokia bashulila kufundisha benegirishi tumba.
Kemukapande fo shike mutuelele fo ku Isao munene na mukanda wa Mosesa.
Bapolo ne Barnabasa bafela ke bafatana nabo bikatampe fa uno mwanda. Fene fa bonso batonga Polo ne Barnabasa ne bantu bako abo ba Antiokia amba bende nabo ku Yerusalemu kukesamba mwanda wa na batumiwane bakulumpe. Kifulo ke batumamba enda ibiyambe. Nabo bachibulula ntanda ya Fenishia na ya Samadia benda basapula mwala mkidile ba mizo ingi kudileza. Huno mwanda wasangeje bana betu bonso. Huwa fikile mu Yerusalema bata ambuilwe na kipu ilione na batu miwane bakulumpe. Bapolo ni bana nabasa nabo bibasapula bionso bya longele nabo leza. Ino ba mkitango kia bafariseo bamo badi beta bije ba imana keba nenamba.
Kifanyinwe kutueja beta bije ba mizo ingi bonso kuisao ne kuiba nenda bakokele mkanda wa bijila wa Mosesa.
Fene babatu miwane bakulumpe bebunga pamo kuisamba o wa mwanda. Fakupa kufatana bika tampe Petro wa imana kane namba.
Banwe bana betu, muyuki letu biyampe mwanto ngeleleza mubuka tabuenu. Kekiaba kilampe kini amba safule mianda miyampe kuba mizo ingi amba nabo be yumfwane betabije. Kajileza mwine uyukile michi mayabantu. Weba pele mu ya ujila pamobu abatu. Kulombo lamba uibetabije. Ayeke tulalulu ilepo nabo. Watoke jamichi mayabo na luitabijo. Lepa no kajikika kiomu tompela leza. Kiemu sake kutu ikabana babu wanga kiselwa. Kekia kokeje foba nkambo betu. Nebatu ebene kusela kio. Batu etu itabiji amba. Tuba hapa andepa muntu mwafumu etu Yesu muswelo umoonka neyabu.
Fende po kitango kionso kiadi keki ubilenka nya. Kebe vwana wabala na basa ne Polo. Bari bibasapu ile biyukenu ne bingelengele bialongele nabyo leza mubuka tabwa ba mizo ingi. Bibapu ile kuisamba Yakobo waboya mwanda kane namba.
Banu ebana betu. Mwumfuane eviti. Shimona wasapula. Mwalongo lwe dile leza kuba mizo ingi. Kushiluila kakunga luilo. Kutonga moba mo. Keba njivantu, kaji unomuanda ubafikidila na binenua biabafu miki monka mobi sonekelu emba. Vidie mukulu unenamba. Biobi hapa kupita, kajioka kuwa kulula njivo ya ndavida yafonene. Kuwa kulule, bifone biavyo. Kebi mike monka, amba bantu boso bashi eleko. Neba mizo yonso, bona ichile kuikala keba ami. Banki mbe ami vidye mukulu. Talai bineno vidye mukulu. Walombu ele bintu bino kala kala kene. Nashi aminane namba. Kevi yampe fo kuleta bya kukambisha kubova. Keva yuda fo bala mukila kudileza. Ibi yampe tuivalembele itu. Baleke kakuja muita wabita fo bitafilwe bankishi. Belame ne kubusekese. Baleke kuja muita wanyema. Wampiku wakuchibu wa midhibu. Kadivaleke nekudia mashi. Mwanda kwa luila kukala nefano. Bantu bakisapula mikanda ya Mosesa mubibunji byonso. Kadi be utanga tanga mubifuilo byabayuda mafuku onso mudia sabantu.
Fenefa batu miibwa nebakulumpe nekifuilo kionso baita vishye kutonga bamo bamubuka tamuabo. Kuiba tumakuwa Antiokia hapa mo na Bapolo nebala na basa. Hato ngele Yuda, wadi uitu abu, Balasabasa, Neshilasa. Bonso babidiba, badi batabu kekukulu filwa mubuka tamuabana babu. Biba pele mukanda mulembe na minomba.
Batu ebana venu, batu miwane bakulumpe. Tu batu meluimu kubana betu bonso, ba mizo ingi veta bije. Bekele mukibunji kia Antiokia, ne muntanda ya shidi, ne muyashidishia. Tuwa umvue nemba, bantu batambile kuno kwetu. Bebo futa kenye. Nekwi muzumbisha michima. Na binenwa byabo. Keto eva fele po lufusa na shadimo. Luafa unumuanda. Ekyo tuwebe tabijije. Batu ebonso famo. Kutonga mikenji. Nekwi mutumina yo kwako. Beye kwako. Na balunda netu basuwe buwe. Baba labasa ne Polo. Beelele bumi buwabo. Padifu mwetu Yesu kidishitu. tuwe mutumina fano Yude ne Shilasa bemusafuile abo bene byotu imulembele kuno mwanda muya ushila ne batu ebene kumo tuwe itavisha kuleka kwi mutuika kiselwa na shakimo posokabi no bifwa nyinwebi byakuleka kuja muita wabitapua bitafilwe bankishi kuleka kuja mashi kuleka kuja muita wabanye mabampikwa kuchiba midibu ne kuilama kubusekesi shimulame byonso binobi na kio mubalonga biyampe kemula laifo
bene fabatarula mikendia yaenda ku Antioch nabo bafikile ko baunguje kibumbu kya beta bije we hamukandawa batangao basangala bonso mwendele kukankamika kowe bakankamikile kadiba Yude ne Shilasa byo badi abo bene bidi bafumiki bani ne kyaba kilampe kubana babo mwanda wakuba kankamika ne kuba ningisha bajije bidi mafuku bene fa bana babo baladikamba enda ibi yampe nabo bashokela kuri bo babe batumine inonka Shilasa washele konka bapolo ne bana labasa baikele mu Antiokia abo ne bavule bakwabo bari bafundije basakula mwanda wa mfumu wetu bene fa mafuku pa kupita polo wanena bana labasamba
tujokele biji twenda tuimuna bana betu mu bibunji byonso moto asafuile mwanda wa mfumu wetu tukatale mobeka jili
Barnabas wadi usaka bapaye Yohano wadi wita bumako. Inopolo wadi ulangi lemba kebi yampe ukwenda nandi mwanda kwa ketu shile muntanda ya panfidia kaselupa kuketu tuwala mumingilo. Fenepa bapate inibika tampe bakalangana. Barnabas wafaya mako baikila mubwato baenda kushipele. Polo nandi watonga Shilasa. Bana babu beba tula umaka safidia mukulu nabo bataluka baenda. Bapita muntanda ya shidi. Nemuyashidishia. Bende bakankamika bifu ile muluita bisho.